1 Samuel bab 29. Sang Dawud diaturi kundur dening wong Filisti. Wong Filisti ngumpulake sakehe wadyabalane ana ing Afek, dene wong Israel pacak baris ana ing sacedhake sendang Yisrael. Nalika para raja kutha ing Filisti padha tindak ngliwati golonganing bolo atusan lan ewon, lan nalika Sang Dawud kanthi balane uga baris ana ing burine ndherekake Sang Prabu Akis. Para panggedhe Filisti mau padha ngandika, "Punapa perlunipun tiang Ibrani punika?" Paring wangsulane Sang Prabu Akis, "Punika rak Daud, rencangipun Saul, ratu ing Israel. Ingkang sampun sataun kalih taun punika tumut kula boten pinanggih kalepatanipun babar pisan wiwit nalika mbalik ngantos dumugi sapriki. Nanging para senopatine wong Filisti padha duka marang Raja Akis sarta ngucap, "Tiang punika panjenengan dawuh matuk kemawon, kajengipun wangsul dhateng panggenan ingkang panjenengan tedhaken, lan sampun ngantos tumut perang kalian kita. Supados ampun ngantos balik nglawan kita wonten ing paprangan. Awit punapa to ingkang kenging kangge mendhet galiing gustinipun kejawi sarana masraken sirahipun tiang-tiang punika? Punika rak Daud ingkang kangge kekidungan klayan sesauran sinambi jejogetan. Sang Prabu Saul ngasorake mungsuh ewon, nanging Daud puluhan ewon." Sang Prabu Akis banjur nimbali Sang Daud pangandikani, "Demi asmane Sang Yewah Agesang, sira iku wong kang temen lan ingsun nganggep sira becik. Yen sira mlebu metu nderek ingsun ana ing satengahing wadyabala ing paprangan, wiwit sira nderek marang ingsun nganti tumeka saprene, nanging sira ora disenengi para ratuning kutha-kutha. Mulane sira mulio mangkato kanthi slamet lan aja nindakake apa kang ala ana ing paningale para ratuning kutane wong Filisti." Nanging Sang Daud matur marang Sang Prabu Akis, "Punapa ingkang dados pandamel kawula? Punapa kalepatanipun abdi dalem punika? Wiwit kawula nderek panjenengan dalem ngantos ing dinten punika, dene ngantos boten dipun parangaken nderek panjenengan dalem perang lawan mangsaipun Gusti kawula Sang Prabu?" Paring wangsulane Sang Prabu Akis marang Sang Daud, "Ingsun ngerti yen sira iku sun senengi kaya dene utusane Gusti Allah. Mung bae para senopatine wong Filisti wis padha ngandika, wong iku ra kena melu perang karo kita. Dadine sesuk-isuk umun-umun tangio dalah wong-wonge Gusti Nira kang tekane bareng karo sira. Tangio kang esuk yen wis padhang nuli budhalo. Esuk umun-umun Sang Daud wungu dalah para wadyabalane banjur padha budhal bali menyang ing tanahe wong Filisti. Dene wong Filisti padha ngluruk menyang ing Yisrael."